Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жарайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий, ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алайкум аз тингловчилар. Бугун 20-июн, чоршанба. Студияда мен Жавдат Сайҳон. Эшитиришимиз Хатбор Сунни йўлдош орқали эфирга узатилияпти. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Davlat xavfsizlik xizmatining Zokir Aliga nisbatan surayotgan ayblovlari o'zbeklarni kuchli sarosimada qoldirgan, qatag'onlar qaytayotgani haqidagi xavotirlarni ham yuzaga chiqargan.
Bo'xton bu davlatimiz yo yana qatag'on davriga qaytyapti. Davlatimiz yana KGBni tidi, MXHni ta'sirida ish tutadigan bo'lishni boshladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
iyun kuni qarindoshlarini ko'rish uchun O'zbekistonga borgan AQSh fuqarosi Zokir Ali Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hibs qilindi. U O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda, Afg'onistondagi harbiy harakatlarda qatnashganlikda ayblanmoqda.
Biz shok holatda o'tiribmiz hozir bu yerda Amerikadagi do'stlar. Juda yaqin do'stman deb ayta olaman Amerikada.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh fuqarosi Zokir Alining O'zbekistonda hibs qilinishiga doir vaziyat yuzasidan hozircha siyosiy doiralar jim. Rasmiy Toshkent ham, Washington ham biror munosabat bildirganicha yo'q. Hibsni amalga oshirgan Davlat xavfsizlik xizmati nazarida esa Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakati a'zosi bo'lgan, Afg'onistondagi jangovar harakatlarda qatnashgan. Ammo bu ayblov Zokir Aliyevning O'zbekistondagi qarindoshlarida ham, uni yaqindan tanigan AQShdagi o'zbek jamoatchiligi faollarida ham kuchli norozilik uyg'otgan. AQShdagi o'zbek faollaridan biri Baxtiyor Hasan Zokir Alini yaqindan, eng yaqin do'stlaridan biri sifatida biladi. Uning aytishicha Zokir Alining O'zbekistonda hibs qilinishini o'zi AQShdagi o'zbeklar uchun kutilmagan voqelik bo'lgan bo'lsa, Davlat xavfsizlik xizmatining Zokir Aliga nisbatan surayotgan ayblovlari o'zbeklarni kuchli sarosimada qoldirgan, qatag'onlar qaytayotgani haqidagi xavotirlarni ham yuzaga chiqargan.
Bo'xton bu davlatimiz yo yana qatag'on davriga qaytyapti. Davlatimiz yana KGBni tidi, MXHni ta'sirida ish tutadigan bo'lishni boshladi. Amerika fuqarosini arest qilib qo'yishib, bunaqa bo'xton bilan hozir buni endi O'zbekiston tomoni o'zini oqlamoqchi. Bu haqiqiy bo'xton. Biz uni faoliyatini juda yaxshi bilamiz. Biz shok holatda o'tiribmiz hozir bu yerda Amerikadagi do'stlar. Men uni juda yaqin do'stman deb ayta olaman Amerikada. Biron joyda buni bir masjidga keling Baxtiyor aka yoki bir odamlarga bir qandaydir bir xudodan gapirish bunaqa narsani og'zidan eshitmaganmiz biz. Ishga borardi, kelardi, birarda bir 100 gram ham olib qo'y haligi ana qilishi mumkin. Lekin u bilan u haligi shu haligi nima deydi? Alkogollik ana holatda bu hech qachon ko'rmaganmiz. Bu bo'xton bu mana men biz bilamiz buni masalan men bilaman kimligini shuning uchun meni do'stimni terrorist desa men ashni eng yaqin o'rtog'imni meni ham ayblaydilar mana shu ishda deyman. O'zbekiston hozir prosta yana qatag'onga 37-yillik qaytish arafasida.
O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatini Zokir Aliyevning ishi bo'yicha matbuot vositasida tarqatgan xabariga ko'ra, Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga qasamyod keltirganiga, Afg'onistondagi janglarda qatnashganiga iqrorlik ko'rsatmasini bergan. Xavfsizlik xizmati Zokir Aliyevga nisbatan 2005-yilda ekstremizm ayblovi bilan jinoiy ish ochgani, qidiruvga berilganligini eslatadi. 40 soat davomida o'tkazilgan tergov harakatlari ortidan bildirilgan bu iqrorlikni uning yaqinlari, akasi Nurali Aliyev jiddiy shubha ostiga oladi.
Unga tuhmat qilishyapti, sen Afg'onistonda bo'lgansan, terroristsan deydi. Afg'onistonda terroristlik qilgansan deydi. Ha, hozirda faktichki Amerikada bo'lgan-ku. O'qishda bo'lgan, Nevada shtati Rossiya shahrida bo'lgan. Qayerdan bir soxta guvohlarni olib kelishdi buni Namangan viloyatidan. Guvohnoma keldi. Ularni vobshe bir-birini ko'rmagan ham, boshqa ham qilmagan. Namangandan olib kirishdi ikkitasini. Terrorist deyapti-da. Janglarda qatnashgan deyapti. Terroristsan deb turib, shu statyalar qo'yibdi-da. Yo'q, men ukamga ishonaman. Bizlarni oilamizdan unaqa inson chiqmaydi ham. Bizlar hammamiz bir unaqa bir davlatga qarshi yo bir bunday joylarga hech qanday sabr qilatgan odamlar emasmiz biz. O'sh kinchari Toshkent moliya institutiga o'qishga kirdi u bola. 2 kurs o'qigandan keyin prezident tomonidan, davlat tomonidan Turkiyaga o'qishga yuborildi. Turkiyada 1 yil o'qib, keyin bir yana uyga kelib ketdi-da, undan keyin qaytib borgandan keyin bu studentlarni Turkiyadan qaytarib olgan O'zbekiston. Shu payti bu kelmagan, kelmagandan keyin o'zi Turkiyani o'ziki boshqotdi, Turkiyada institutga kirib, 1 yillik aspiranturani tugatib, shu green card bilan Amerikaga o'tib ketganda
dedi Zokir Alining O'zbekistondagi akasi Nurali Aliyev. Zokir Alini yaqindan bilgan do'stlariga ko'ra, u O'zbekistonga kelishini Vashingtondagi elchixona bilan muhokama qilgan. Elchixona uni O'zbekistonga xotirjam, xavfsiz borib kelishini kafolatlagan. 16-iyun kuni 25 yillik tanaffusdan so'ng AQShdan O'zbekistonga uchib kelgan Zokir Ali o'zi tug'ilib o'sgan Chiroqchi tumaniga yetib borish ortidan davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Bugungi rubrikamiz mavzusi AQSh chetelda hibsga olingan fuqarolarni qanday himoya qiladi. Albatta, AQSh davlat departamenti tashqi ishlar vazirligi uchun har bir fuqaroni xorijda himoya qilish iloji boricha ularni xavf-xatardan asrash asosiy vazifalardan biri sanaladi. Lekin AQSh davlat departamenti siz agar AQSh fuqarosi bo'lsangiz va boshingizga biror bir ko'rgulik tushsa, masalan, hibsga olinsangiz, har narsani ham qila olmaydi. Ya'ni AQSh hukumati siz uchun qilib berishi mumkin bo'lgan ishlar bor, qilib berishi mumkin bo'lmagan ishlar bor. Bugun mana shu masalalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. AQSh davlat departamentining asosiy vazifasi, aytganimdek, o'sha xorijga ketayotgan har bir fuqaroga zarur maslahat berish. Albatta, buning uchun sizning o'zingiz AQSh davlat departamenti saytiga kirishingiz kerak va o'sha ketayotgan har bir mamlakatingiz haqida davlat departamenti alohida sahifaga ega va bu yerda u yerdagi ma'lumotlar muntazam ravishda yangilab boriladi. Ya'ni siz O'zbekistonga ketayotgan bo'lsangiz, albatta o'sha O'zbekiston haqidagi informatsion saytga kirishingiz kerak. U yerda o'sha O'zbekistondagi deylik jismoniy, siyosiy vaziyat bilan tanishasiz. Qanday ehtimoliy tahdidlar bor Amerika fuqarolariga nisbatan, buni o'rganasiz va qolaversa STEP degan programma bor. Bu degani Amerika fuqarolari chet elga chiqishidan oldin mana shu maxsus form mana to'ldirsa, mana shu forma orqali tegishli davlatdagi AQSh konsulligi sizning u yerga ketayotganingizdan xabardor bo'ladi. Ya'ni siz qachon, qaysi mamlakatga ketyapsiz, nima sababdan boryapsiz, qancha bo'lasiz u yerda, siz bilan qanday bog'lanish mumkin, qayerda yashaysiz, yana qaysi shaharlarga borasiz, asosiy manzildan tashqari, bularni AQSh konsulligi bilishni xohlaydi. Albatta, aytish joiz, aksariyat hollarda muammolar kuzatilmaydi. O'zbekiston misolida ham deylik, o'tgan 1 yil ichida minglab vatandoshlar O'zbekistonga borib kelgan va biror bir muammoga duch kelmagan. Lekin muammoga duch kelganida ko'p hollarda o'sha tegishli idoralarga murojaat qila olmaydi, chunki birinchidan siz konsullik bilan bog'lanishni bilmasligingiz mumkin, ularning telefon nomeri qanday, elektron pochtasi qanday. Umuman bu haqda yaxshigina bir tasavvurga ega bo'lishingiz kerak ketishingizdan oldin. Va aksariyat hollarda konsullikka to'g'ridan to'g'ri xat yozib, men falonchi O'zbekistonga mana shu kunlarda ketyapman, shu sababdan tarixi mana bunday deb yozib qo'yishdan ham manfaatdor. Siz albatta boshqalar bilan maslahatlashgan ham yaxshi, lekin AQSh konsulligi bu borada iloji boricha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istaydi. Mana hozir saytimizga qo'yilgan ma'lumotlardan ayrimlarini sizga qayd etib o'tmoqchiman. Fuqarolarga masalan maslahat. Birinchidan, siz borayotgan davlatdagi umum sharoit bilan tanishgan bo'ling, qonun va tartiblar bilan tanishib oling va ularga iloji boricha rioya qiling. Ya'ni o'zingizni tahdid tomonga tashlamang, ortiqcha tavakkal qilmang. Ikkinchidan, bir narsani yodda tuting, siz borayotgan joy bilan Amerika orasida farq juda ham katta. Xuddi Amerikada yurgandek u yerda olmaysiz. Har bir yurtning o'z sharti bor, ularni biling va iloji boricha o'sha shartlarga bosh egishga harakat qiling, chunki siz xavfdan uzoqda bo'lishingiz kerak. Va hozir aytganimdek, maxsus formani albatta to'ldiring va konsulni boxabar qiling. Hibsga olinsangiz endi mutasaddilardan darrov AQSh konsulligi bilan bog'lanishni so'rang, kerak bo'lsa talab qiling va yaqinlaringiz ham AQSh konsulligiga murojaat qilsin. Agar biror bir muammo bo'lgan taqdirda va Davlat departamenti fuqarolar chet elda hibsga olinganida o'ziga xos shokka tushishini biladi, ruhiy holati murakkablashishini, tushkunlik yuz berishini biladi, til bilmaslik, odatlarni tushunmaslik, yuridik tizimni tushunmaslik singari muammolar juda ko'p uchraydi. Mana shunday vaziyatda konsullik sizga yordam berishi mumkin. Endi AQSh hukumatidan nimalarni kutishingiz kerak, agar deylik hibsga olinsangiz xorijda? Ingliz tilini biladigan mahalliy advokatlar ro'yxatini beradi sizga va ulardan birini tanlashingiz mumkin. Konsullik sizning yaqinlaringiz yoki rahbarlaringiz bilan aloqaga chiqishi mumkin va sizning holatingiz haqida ularni boxabar qilishi mumkin. Mahbusning oldiga borishi mumkin konsullik xodimlari, o'qish uchun deylik materiallar olib borishi mumkin, agar dori kerak bo'lsa, vitaminlar zarur bo'lsa olib borishi mumkin. Mahbusga agar tibbiy yordam kerak bo'lsa ham konsullik madad ko'rsatadi. Mezbon davlatning adliya tizimi haqida sizga maslahatlar berishi mumkin, informatsiya berishi mumkin. Mahbus agar istasa, uning e'tiqodidan kelib chiqqan holda unga ruhiy yordam ham ko'rsatilishi mumkin. Balki oldingizga ruhoniyni olib borishadi, balki yana domlani, misol uchun agar musulmon davlatda bo'lsangiz va agar shunga ehtiyoj bo'lsa. Agar mahbusga moliyaviy yordam kerak bo'lsa, maxsus jamg'arma ochib o'sha pul to'plashda ham konsullik texnik ma'muriy yordam ko'rsatishi mumkin. Endi AQSh hukumatidan agar xorijda hibsga olinsangiz nimalarni kuta olmaysiz? Ya'ni AQSh hukumati siz uchun bu ishlarni qilib bermaydi. Birinchidan, mahbusni ozod eta olmaydi Amerika hukumati. Ikkinchidan, mahbus aybsiz yoki aybdor deya biror bayonot chiqara olmaydi. Mahbusga advokatlik qilmaydi yoki sizni deylik o'sha sudda himoya qilmaydi AQSh tomoni, xususan konsullik, va mahbusga rasman tarjimon bo'la olmaydi. Va yana bir muhim jihati, yuridik, tibbiy yoki boshqa xarajatlarni Amerika tomon qoplamaydi. Ya'ni agar siz mana hozir Zokir Aliyevga advokat yollangan O'zbekistonda va uning oilasi, afsuski mana biz aniqlashimizcha AQShdan bu borada yuridik yoki deylik moliyaviy yordam ola olmaydi. Ya'ni advokat xarajatlarini o'zingiz qoplashingizga to'g'ri keladi. Endi Davlat departamentiga ko'ra, xorijda hibsga olingan amerikalik yuzasidan elchixonalar, konsulliklar biror bayonot bera olmaydi. Ya'ni deylik matbuotga yoki jamoatchilikka, chunki shaxsiy daxlsizlik haqida federal qonunlar bor va ularga ko'ra diplomatlar bu ishlarga aralasha olmaydi. Lekin har bir ish bizga aytishlaricha izchil o'rganiladi va hozir ham Zokir Aliyev misolida shunday bo'lyapti. Bugun ertalab biz AQShning O'zbekistondagi elchisi Pratlandan bu haqda eshitdik. Masala o'rganib chiqilmoqda. bog'liqda ma'lumot yig'ilmoqda va o'sha kerakli siyosiy ma'muriy choralar ko'riladi. Lekin bu haqda na elchixona, na konsullik va qolaversa hatto o'sha Washingtondagi AQSh davlat departamenti ham ko'plab odamlar istaganidek bayonotlar chiqarmaydi. Lekin har bir holatning, har bir ishning o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, mana Shimoliy Koreya va Irondagi misollardan ko'rish mumkinki, agar gap katta sondagi yoki bir necha siyosiy mahbus haqida ketayotgan bo'lsa va u yerdagi siyosiy tuzum aynan Amerikaga qarshiligi, unga nisbatan g'animlarga xos munosabatda ekani uchun ham agar mana shunday bir ishlar bo'layotgan bo'lsa, unda albatta AQSh davlat departamenti qolaversa Oq uy ham bayonotlar chiqarishi mumkin. Lekin mana bizga kechadan beri qayta-qayta aytishdi rasmiylar, biz Zokir Aliyevning ishini ko'rib chiqayapmiz, befarq emasmiz, ogohmiz bu ish yuzasidan. Lekin bu ishni qoralab yoki oqlab yoki biror bir munosabat bildirib hech kim hech qanday bayonot bermaydi. Bunga qonun ham yo'l qo'ymaydi va diplomatik jihatdan ham bu ma'qul ish emas deya tushuntirishdi. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahori Mahmuda.
Bugungi dasturimizni biz Washingtondagi ko'zga ko'ringan siyosatshunoslardan biri Frederik Starning xonadonidan olib boryapmiz. Aytish joiz, Frederik Star Washingtonda va umuman dunyoda tanilgan ekspertlardan biri, asosan Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, Frederik Star Washingtonda, nafaqat Washingtonda, balki Amerikada va balki g'arb dunyosida O'zbekistonga nisbatan mo'tadil qarashlari bilan ajralib turadigan siyosatshunoslardan biri. Hatto Islom Karimov prezident bo'lgan paytda ham g'arb kuzatuvchilari uni va O'zbekistonni qattiq tanqid qilayotgan bir paytda ham janob Star munosabati mo'tadil bo'lgan.
Well, everyone has his pluses and minuses.
Har bir odamning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Agar O'zbekistonning birinchi prezidenti haqida gapiradigan bo'lsak, u o'zining ustuvor vazifasi nima ekanini aniq bilgan. Koloniyadan keyingi sharoitda suverenitetni, mustaqil boshqaruvni saqlab qolish, kelajagini mustaqil ravishda belgilash juda qiyin. Ammo Karimov shunga erishdi. Bu uning ustuvor vazifasi edi. U davlat suvereniteti va mustaqilligini saqlab qolish uchun qurbonliklarga, ko'p sohalarda xalqqa yoqmaydigan qarorlarni qabul qilishga tayyor edi. Ana shu ishlarni uddalagani uchun ham bugungi islohotlar amalga oshmoqda. Agar Karimov bularni uddalay olmaganida edi, bugungi islohotlarni amalga oshirish uchun shijoat yetishmasdi.
Sovet Ittifoqi paytida Sovet O'zbekistonida o'tmishdagi rahbarlarni tanqid qilish, ularning ismini tarixdan o'chirish an'anasi bo'lar edi.
To'g'ri, Rashidovni eslang, u unutildi.
Biroq prezident Mirziyoyev boshqa yo'lni tanladi. U prezident Karimovni shaxsini ochiq tanqid qilmayapti. Ammo shu bilan birga eski amaliyotlar, eski siyosatni tanqid qilyapti. Uni o'zgartirishga intilyapti.
Ba'zilarini, hammasini ham emas.
Mirziyoyev O'zbekiston 27 yil davomida uyquda bo'lganini ham aytadi. Buni qanday izohlaysiz?
Yes, what you say is certainly true. There's a lot of criticism.
Gapingizda jon bor, o'tmishdagi odatlar ko'p tanqid qilinmoqda. Siyosat emas, aynan odatlar. Ularning ba'zilari sovet davridan qolgan. Bugungi jarayonlarning eng muhimi shuki, fuqarolar huquqlari va imkoniyatlari haqida o'rganmoqda. Fuqarolik g'oyasining islohotlar jarayonida ahamiyati katta. Janob Mirziyoyev o'tmishda hamma narsa yomon bo'lgan demayapti. Oldingi siyosat imkon qadar to'g'ri yuritilgani uchun ham Mirziyoyev fuqarolik haqida, odamlarning mas'uliyatli bo'lishi haqida, tashabbusni yuqoridan kelishini kutmay, o'z qo'llariga olishi kerakligi haqida gapirishiga imkon bor. Bugun o'tmishni tanqid qilyaptimi? Ha. Qandaydir ma'noda o'zini ham tanqid qilyapti. Axir Mirziyoyev 12 yil bosh vazir bo'lgan. Bugungi islohotlar nisbatan kuchli pozitsiyadan amalga oshirilmoqda. Ularni yangi deb bo'lmaydi. Islohotlarning aksariyati birinchi prezident inson hayotligida muhokama qilingan, rejalangan. Bu evolyutsion jarayon. O'tmishni tanqid qilishga kelsak, Mirziyoyev Karimov xotirasiga ijobiy munosabat bildiribgina qolmay, Rashidovni reabilitatsiya qildi. U juda ham kuchli va muhim arbob bo'lgan. Rashidov haqida hali katta kitob yozishadi degan umiddaman. Hozirgi jarayon juda ham sog'lom. Bundan oldingi jarayonlar hozirgisiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Uyini aynan shunday qurish kerak. Uni butunlay buzib tashlagandan ko'ra.
Siz bilan so'nggi bor 2017-yil yanvarida suhbatlashgan edik. Undan oldin O'zbekistonda bo'lgan edingiz. O'zbekistonda o'shandan beri nimalar o'zgardi?
I'd ask the question differently. What hasn't changed?
Savolni boshqacha bergan bo'lardim. Nima o'zgarmadi? Turli sohalarda ko'plab tashabbuslarni ko'ryapmiz. Parlamentdan, prezidentdan. Eng katta o'zgarish psixologik deb o'ylayman. Xalq o'zgarishlarni jiddiy qabul qilmoqda, ularni olqishlamoqda. Hatto uyda dasturxon atrofida, oila davrasida muhokama qilishyapti. Ruhiyat boshqacha. Butunlay ijobiy deb ayta olmayman. Tanqidiy qarashlar bor, bu tabiiy hol. O'ylaymanki, odamlar ochiqlikni yapti. Muhokama qilish mumkinligini, hatto oldin tanqid qilish mumkin bo'lmagan narsalarni tanqid qilish mumkinligini tushunishyapti. Axir muammolar o'shanda bo'lganini hamma fahmlagan. Odamlarning ruhiyatida katta o'zgarish va bu juda ham ijobiy holat.
Prezident Mirziyoyev bir necha hafta oldin Vashingtonda bo'lib, prezident Tramp bilan uchrashdi. Mirziyoyevning islohotlarini Vashingtonda olqishlashmoqda. Siz O'zbekiston delegatsiyasi qatnashgan Atlantik kengashidagi tadbirni tashkillashtirish bilan shug'ullandingiz. O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotdasiz. Aytingchi, islohotlar ortida kim turibdi? Prezidentning o'zimi yoki u boshliq maslakdoshlardan iborat guruhmi?
Both.
Har ikkisi. Mirziyoyev 13 yil bosh vazirlik qildi. Aytish joiz, o'ziga xos bosh vazir bo'ldi. U idorasida o'tirmadi, mamlakatni aylanib yurdi. Vaziyatni ichidan biladi. Natijada mamlakat bo'ylab islohotlarga tayyor odamlarni topdi. Mirziyoyev muammolarni yaxshi biladi. Prezident saylovlari nimani anglatadi? O'ylaymanki, O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda avlodlar almashmoqda. Boshqacha ta'lim olgan, boshqacha tajriba olgan, bir-birini tanidigan yosh erkak va ayollardan iborat yangi avlod yetishgan. Ular turli idoralarda turli lavozimlarda ishlashmoqda. Islohotlarni yolg'iz Mirziyoyev hayotga tatbiq etyapti deb ayta olmayman. Ularning orqasida yangi avlod turibdi. Aytish joiz, bu avlod prezident Karimov paytida yetishtirilgan. Ko'plari xorijda ta'lim olgan, nufuzli xalqaro idoralarda ishlashgan. Ular vatanga qaytib bordi. Islom Karimov 17 yoki 18 yil oldin Vashingtonga kelganida, bu yoshlar bizdan ko'ra ko'proq sizga o'xshashadi degan edi. Ammo ular bizning yoshlarimiz. Amerika bizga tavsiya qilayotgan o'zgarishlarni mana shu yoshlar amalga oshiradi, degan edi Karimov.
Mirziyoyevning Vashingtonga safaridan so'ng AQShning O'zbekistonga doir siyosatida o'zgarish bo'ladimi?
I think it's been changing. It's positive.
O'zgarish bor, yaxshi tomonga. O'zbekiston o'tmishda qiyin davrlarni boshdan kechirgan, ayniqsa Andijon voqealaridan so'ng. Biz bu borada ikki muhim hisobot chiqargandik. Afsuski, nafaqat g'arb, balki xalqaro jamoatchilikning o'sha voqealarga munosabati hukumat bilan aloqalarning sovishiga olib keldi. Ammo Andijon voqealari ortda qoldi. Munosabatlar tiklandi. O'zbekistonga endi qiziqish ortib boradi. Nafaqat diplomatik darajada, balki oddiy insonlar tomonidan ham. Iqtisodiyot, ta'lim, madaniyat sohalariga sarmoyalar oshadi. Ijobiy davrni boshdan kechiryapmiz. Hali Mirziyoyev Vashingtonga kelmasidan yanvar oyida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bu yerda bo'lganida AQSh-O'zbekiston aloqalari 25 yilda eng yuqori nuqtaga yetgani haqida gapirgan edi.
Janob Star, Vashingtondagi rasmiylar bilan ham muloqotdasiz. Prezident Mirziyoyevga munosabat qanday? U bu yerda qanday taassurot qoldirdi?
Very positive.
juda ham ijobiy. U juda yaxshi gapiradi, ochiq gapiradi, hatto dangal gapiradi. Amerikaliklar buni yaxshi qabul qiladi, chunki ularning o'zi dangal gapiradi. O'zbekistondagi o'zgarishlar iqtisodiy frontda katta imkoniyatlar yaratishini Vashingtonda yaxshi tushunishadi. Bu har ikki mamlakat uchun muhim. Mintaqa diplomatiyasida keskin o'zgarish bo'lganini ham tushunishadi. Amerikaning, G'arbning O'zbekistondagi jarayonlarga munosabati umuman olganda ijobiy, chunki O'zbekiston Markaziy Osiyoga eshikni ochdi.
Some claim that Mirziyoyev is Putin's protege.
Ba'zilar Mirziyoyevni Putinning odami deyishadi, ammo amalda hamma davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan siyosatga guvohmiz. Sizningcha Mirziyoyev olib borayotgan tashqi siyosat haqiqatda ko'p qirralimi?
Truly multi-vector?
Well, first of all, I think the idea of his being a protege of Putin is absurd and it's insane.
Birinchidan Mirziyoyevni Putinning odami deb o'ylashning o'zi ahmoqlik, haqorat. Kim shunday deb o'ylayotgan bo'lsa ham bundan o'zini tiyishi kerak, chunki bu noto'g'ri. Mirziyoyev fidoi o'zbek. Uning siyosati O'zbekiston manfaatlariga qaratilgan bo'lib, O'zbekistondagi jarayonlar Rossiyadagi jarayonlardan farq qiladi. Ikkinchidan, gap muvozanatda. Mirziyoyev hamma yirik davlatlar bilan aloqalarini yaxshilab to'g'ri qilyapti. Uning birinchi xorijiy safari Turkmanistonga bo'lganini esdan chiqarmang. Men Qirg'iziston rahbari bilan uning Mirziyoyev bilan bo'lgan uchrashuvi haqida gaplashganman. Muloqot qanday kechganini yaxshi bilaman. Juda yaxshi o'tgan. Muvozanat va ko'p qirrali tashqi siyosat haqida gapirishdan oldin mintaqadagi aloqalar xususida gaplashaylik. Munosabatlar hech zamon bu qadar yaxshi bo'lmagan. Bu katta olg'a qadam. Turli xil ijobiy jarayonlar uchun imkoniyatlar ochilmoqda. Xitoy, Yevropa, Hindiston, Rossiya bunga qanday qaraydi? Qanday qarasa qarayversin, Markaziy Osiyoda o'z kelajagini belgilash siyosati kuchaymoqda. Mintaqaning o'zi bu jarayonlar ortida turgani juda muhim. O'zbekiston tashqi siyosatini muvozanatli desa bo'ladimi? Albatta. Ammo eng muhimi, O'zbekiston mustaqil tashqi siyosat yuritmoqda.
Sizningcha, O'zbekistondagi ko'plab o'zgarishlar AQSh ilmiy doiralarida O'zbekistonga bo'lgan qiziqishning oshishiga olib kelishi mumkinmi?
Albatta, albatta. Oldin amerikalik biznesmenlarni ko'raylik. Yangi sarmoyalarga guvoh bo'lyapmiz. So'ng boshqa sohalarda o'xshash jarayonlarni ko'rasiz. O'zbekistondan Amerikaga eksport hajmi oshmoqda. O'zbekistonda eksportbop ko'plab mahsulotlar bor. O'zbekistonga safar qilayotgan amerikalik sayyohlar soni oshadi. Ko'plab mamlakatlarda o'zbek tilini o'rganishga qiziqish oshadi. Axir O'zbekistonni boshqa til vositasida o'rganish mantiqsiz. Bu borada ham o'zgarishlar bo'ladi, ko'rasiz. Juda ham ijobiy davrga guvoh bo'lyapmiz.
Ta'lim almashinuv dasturlari ham ko'payadimi?
Oshyapti. Odamlarning qiziqishi kuchayapti. Bu juda ham yaxshi. O'zbekiston asosan musulmonlar yashovchi mamlakatda tamomila yangicha jamiyat modelini yaratyapti. Oddiy diniy hayotga xalal bermaydigan juda ham ochiq model, tolerant model, zamonaviy model. Buning xalqaro miqyosda ahamiyati katta. Ko'rasiz, dunyoda odamlar bu modelga hali jiddiy e'tibor qaratadi.
O'zbekistonni qanday kelajak kutyapti?
Hukumatning niyatlari, bayonotlari yaxshi, biroq qarshilik bo'lishini ham unutmaslik kerak. Mamlakat ichida, tashqaridan qarshilik, bosim bo'ladi. Bu normal holat. Gap qarshilik bo'lishida, munozara bo'lishida, muxolifat bo'lishida emas. Bularning barchasi so'zsiz bo'ladi. Gap hozirgi tizim bularga qanday munosabat bildirishida.
How does the system handle this?
Prezident Mirziyoyev bularni qanday ko'tara oladi deb so'ramayapman. Men butun boshli sistemani nazarda tutyapman. Turli idoralar, institutlar o'zini qanday tutadi? Parlament faollashib, mas'uliyatli rol o'ynay oladimi? Mahalliy hokimiyatlarchi? Mahalliy kengashlarchi? Qishloqlar, shaharlar, xalq islohotlar natijasida vujudga keluvchi murakkab qiyinchiliklarga, muammolarga qanday javob beradi? Fuqarolar muammolarini hal etish uchun tashabbusni qo'lga olishda jonbozlik ko'rsata oladimi? Men kelajakdan umidvorman, ammo bu ishlarning hammasini bir kishi qiladi deb o'ylash xato bo'ladi. O'zbekistonda hukumat bir kishidan iborat degan tushunchadan yiroqlashish kerak. Hukumat, bu idoralar, bu qonunlar, bu saylovlar, bu hozirgi tashabbuslardan kuch oluvchi yaxlit adliya tizimi. O'zbekistonning kelajagi juda yorqin bo'ladi hali.
Uzbekistan's future is going to be very bright indeed.
Bugun biz O'zbekiston, O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekistonning tashqi siyosati, AQSh bilan aloqalari haqida Washingtondagi yetakchi siyosatshunoslardan biri Frederick Starr bilan suhbatlashdik. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev, xayr, aman bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.